Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអាមិត្តបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងមូសុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
មានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ី
ទីក្រុងហុងកុងជ្រើសរើសមេដឹកនាំជាស្ត្រីដំបូងបង្អស
់មានការវាយប្រហារដោយការគប់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានបញ្ចប់គម្រោងសេចក្តីព្រៀងក្រម Code of Conduct COC បឋមសម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញបង្ហាញជាសាធារណៈសេវាត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងបានប្រែក្លាយទៅជាអាជីវកម្មមួយជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែរងចាំដីព្រៃដែលបានសន្យាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាជាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដែលអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិយាយថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនជាង100នាក់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជនស៊ីវិលខ្លះបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញធំមួយគ្រឿងដែលបំផ្ទុះដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែលជារួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសមួយចំនួននៅក្នុងអាគារនានាជារួមមកអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះគឺពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃខ្លាំងណាស់ការប្រកាសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានការវាយសំទោសក្រោយពីមានការរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់និងរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងសន្តិសុខមួយរូបសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមធ្វើការវាយតម្លៃអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលជាផ្លូវការមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនជាង100នាក់នៅក្នុងតំបន់ GDD ក្នុងទីក្រុងមូសុល
ក្រុមបាតកោរុស្ស៊ីដែលកោតទោសអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រុមបាតកោមួយចំនួនថែមទាំងបានប្រវាយប្រតប់ជាមួយនឹងប៉ូលីសទៀតផងបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបាតកម្មមួយក្នុងចំណោមបាតកម្មដ៏ធំបំផុតដែលបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចាប់តាំងពីបាតកម្មប្រុងត្រីធំកាលពីឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ក្រោយការបោះឆ្នោតសភាបោកបញ្ឆោតមួយបាតកម្មទាំងនោះធ្វើឡើងដោយមេនាំបកប្រឆាំងគឺលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីហើយផ្ដោតទៅលើការអះអាងនាពេលថ្មីៗនេះដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌីមីទ្រីមេតវ៉េដេវមានភូមិគ្រឹះនាវាកំសាន្តនិងចំការទំពាំងបៃជូជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកដែលស្ថិតនៅក្បែរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនក្រុមបាតកោមួយចំនួននៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងមានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបាតកម្មនេះគេហទំព័រព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមផ្ទុយទៅវិញបានរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាតកម្មនេះនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅទូទាំងប្រទេស
លោកស្រី Carrie Lam ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនជ្រើសរើសលោកស្រីឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ប្រមុខដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិកជាមហាសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មនិងសមាជិកសភាចំនួន 1,200 នាក់ករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងរាប់លាននាក់មិនអាចបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានជាជំនះដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន777សំឡេងរបស់លោកស្រី Carrie Lam វ័យ59ឆ្នាំរូបនេះគឺជារឿងដែលមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការងឿងឆ្ងល់អំពីជ័យជំនះនិងនិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនរបស់លោកស្រីពួកគេមានការសង្ស័យអំពីការកាន់ឡើងនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងនឹងមានការភ័យខ្លាចបាត់បង់នៅគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលគោលការណ៍នេះបានធានាផ្ដល់នូវសេរីភាពជាច្រើនដល់ទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទីក្រុងហុងកុងរងគ្រោះដោយសារការបែកបាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីបានបន្ថែមថាអត្តភាពជាចម្បងរបស់លោកស្រីគឺត្រូវដោះស្រាយចំពោះការបែកបាក់នេះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការគប់គ្រាប់បែកមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្ហាញថាมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកវរៈស្នីឯកស៊ីលីតូសូបេចាណាបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយមានការគ្រប់គ្រាប់គប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងភូមិបឺសដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ូលូមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីយោធាមួយបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហាររូបនោះដែលត្រូវបានប៉ូលីសបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះស៊ីដេម៉ារ៉ាបាបានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីធ្វើការសងសឹកក្រោយខ្លួនត្រូវបានគេវាយដំដោយបុរសមួយក្រុមដែលបានចោទប្រកាន់ថាខ្លួនបានលួចទូរស័ព្ទមួយគ្រឿង
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីណារីរដ្ឋអូហាយ៉ូបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ដែលក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សជាច្រើនចូលកំសាន្តការពីព្រឹកទៀបភ្លឺថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះ Paul Nodigate បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងក្លឹបរាត្រី Cameo គឺមានសភាពសាហាវគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតលោកបានបន្តថាមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ WLWT បានរាយការណ៍ថាអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានឬក៏យ៉ាងណានោះទេអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាមានអ្នកបាញ់ប្រហារជាច្រើនអ្នកគេទៅនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលឈានដល់ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សដូចនេះកើតឡើងនោះទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អាឡឺម៉ង់បានថ្លែងថាវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធាននាយកទីតូគីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គាននៅក្នុងបញ្ហាជាប់គាំងមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមុននឹងឈានដល់ការធ្វើប្រជាមតិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះកំពុងតែនាំឲ្យមានការខាតបង់មួយដែលត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្សះផ្សាឡើងវិញលោកអឺដូហ្គានបានចោទប្រកាន់អាឡឺម៉ង់និងលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាមឺខលថាបានអនុវត្តតាមពួកណាស៊ីបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរារាំងរដ្ឋមន្ត្រីទូគីដែលសង្ឃឹមចង់ធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីមួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានបញ្ចប់គម្រោងសេចក្តីព្រាងក្រម Code of Conduct COC បឋម
ម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញបង្ហាញជាសាធារណៈសេវាត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រែក្លាយទៅជាអាជីវកម្មមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែរងចាំដីព្រៃដែលបានសន្យាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានបញ្ចប់ការតាក់តែងគម្រោងសេចក្តីព្រាងក្រមប្រតិបត្តិ COC បឋមរបស់ខ្លួនដែលគេចាត់ទុកថាជាច្បាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានចំនួនជាយថាហេតុនិងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកសុកខេមរ៉ាពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី50ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទោះជាដំណើរការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាបោះជំហានទៅមុខមែនតែចិនទំនងជាមិនព្រមព្រៀងលើអ្វីដែលខាត់បង់ដល់ប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព្រឹស្ដាដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរការបង្កើតក្រុងឆ្អឹងជាបឋមនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិ COC ដែលគេទន្ទឹងជាយូរមកហើយនោះប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានកាលពីខែមុនបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងជាក្រុងឆ្អឹងនេះមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី50ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយដែលក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់នានារំពឹងថាបញ្ហាចំនួនទាំងឡាយក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលជាក្តីបារម្ភរបស់តំបន់និងពិភពលោកនោះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬអាចទប់ស្កាត់បានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ម្នាក់បានអះអាងថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រធានអាស៊ានមានការជំរុញគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC ដូចជាចិនផងដែរក្រៅពីហ្វីលីពីនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងចិនជាងពេលមុន
គឺវាអាចទៅមុខបានគាត់តែយកអាវ័យដែលយើងព្រមព្រៀងពីមុនមកបញ្ចូលនៅ hotline ហើយនឹង Q ហ្នឹងវាជាក្រុមសារមួយដែលសំខាន់ដែរដើម្បីជានៅជំនួសជាយថាហេតុតាមមុន
លោកបានបន្ថែមថាក្រុងឆ្អឹងនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិ COC វាមិនខុសឆ្ងាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ប៉ុន្មាននោះទេលោកបានបន្តថាគម្រោងសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិនេះទំនងជារាប់បញ្ចូលចំណុចជាច្រើនរួមទាំងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាបន្ទាន់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅថា Hotline Communication ដែលមានន័យថានៅពេលដែលមានការអ្វីកើតឡើងនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏កងនាវាល្បាតដែនសមុទ្រនេះដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាបញ្ជាចំនួនជាយថាហេតុណាមួយមួយវិញទៀតក៏ប្រហែលជាបញ្ចូលនៅយន្តការ Q ដែលជាយន្តការមួយដើម្បីបញ្ជាចំនួននេះផងដែរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ពីមូលហេតុខ្លះដែលចិនចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចសិនដោយព្រោះថាប្រទេសចិនកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលចិនមិនចង់ឲ្យមានការតានតឹងពីកន្លែងឬសមរភូមិច្រើនដែលជារឿងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាព
ចឹងទីបើជាចិនទីបន្ទុនដែរទុនបន្តិចតកតងនឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនទៅនឹងបីយើងអាចមានណាអាច common ground មួយដើម្បីសម្រាប់បាននៅការចរចាតកតងនឹង framework ហ្នឹង
លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Ciociari សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្ស័យពីទូនាទីចិនដែលមានចិត្តចង់សម្រេចឲ្យបានឆាប់នៅសេចក្តីព្រៀងជាក្រុងឆ្អឹងរបស់ក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ប្រទេសចិននឹងយល់ព្រមទៅលើគម្រោងដែលអាចបត់បែនបាននិងមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយល្មមដែលស្របនឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាសំខាន់នៃបូរណភាពរបស់ខ្លួន
លោក John Ciociari ក៏បានបន្តថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់និងនយោបាយអាមេរិកស្មុគស្មាញបានផ្ដល់អំណោយផលដល់ចិនច្រើនសម្រាប់កិច្ចការក្នុងតំបន់ផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
ក្រុមប្រតិបត្តិ COC អាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះគម្រោងដែលផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រតែការយល់ព្រមពិភាក្សាអំពីក្រុមប្រតិបត្តិ COC របស់ប្រទេសចិននេះគឺមិនមែនជាទង្វើបែបសម្រុះសម្រួលដ៏ចាំបាច់នោះទេក្រុមប្រតិបត្តិដែលចងក្រងនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិឬអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាហេតុការណ៍នានានៅលើទីតាំងដោយផ្ទាល់ ឥទ្ធិពលចិនបានកើនឡើងនៅពេលដែលចិនពង្រីកការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់លើតំបន់ចិនលោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនហើយនឹងការសង្ស័យក្នុងតំបន់អំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌកាន់តែប្រសើរឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
លោកសាស្ត្រាចារ្យចនស៊ីស៊ីយ៉ារីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
វាជាការពិតប្រសិនបើការបដិញ្ញាចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងការទូតរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានខ្សោយក្រុមប្រទេសដែលជាដៃគូទាមទារកម្មសិទ្ធិនិងមានជំរើសតិចតួចក្រៅពីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសចិនមានព្រៀបកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតរឿងនេះហើយដែលជាហេតុផលនាំឲ្យប្រទេសចិនរីករាយក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាអំពី COC នេះវាជាហេតុផលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់អាស៊ានខណៈដែលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការប្រជុំមុខក្នុងតំបន់នានាផ្សេងទៀតនោះ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញក៏បានបន្តថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនស្ងាត់នៅឡើយដូចជាម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមសិង្ហបុរីគឺដោយសារប្រទេសទាំងនោះរងចាំមើលទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកចិនតើវិវត្តទៅដោយរបៀបណា
ហើយយើងឃើញថាដូណាល់ត្រាំតាំងពីគាត់ឡើងកាន់តំណែងដល់ពេលនេះអត់ទាន់និយាយពាក្យណាមួយប៉ះពាល់មកដល់អាស៊ានទេអញ្ចឹងបើថាគាត់ប្រហែលជាមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាស៊ានហើយយើងប្រទេសម្ដងទេនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពួកអត់អាមេរិកអាមេរិកក៏ចូលរួមជាសកម្មទេអត់មានប្រទេសណាហ៊ាននិយាយខ្លាំងជាមួយចិនបានទេពីមុនមកហ៊ាននិយាយខ្លាំងជាមួយចិនបានដោយសារគេមានបង្អែកខ្លាំងណាឥឡូវវាយើងនៅជិតចាំមើលធ្វើជាមួយរបស់អាមេរិកយ៉ាងម៉េចហើយតំណាក់ដងអាមេរិកជាមួយចិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេប្រទេសតូចតូចហ្នឹងនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងនៅចាំមើលប្រទេសធំពីរហ្នឹង
ទោះជាមានការតវ៉ាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែចិនត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួនរួចជាស្រេចហើយម្យ៉ាងទៀតបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននេះងាកឆ្ងាយចេញពីការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration ដែលបានកាត់សេចក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចពិភពលោកនោះគឺជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅ7,000,000,000កន្លះដុល្លារប្រទេសទាំង10នេះរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមប្រទេសនីមួយៗមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនបាទតាមការអះអាងរបស់លោកមាសនីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះជាប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងតំបន់ដោយគ្មានពេលវិលថយហើយកម្ពុជាវិញទោះជាទទួលបានជំនួយពីប្រទេសចិនជាច្រើននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្តីក៏ត្រូវប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនមួយដែលមិនត្រូវទោទុនទៅកាន់ចិនពេកនោះដែរ
ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញជាប្រវត្តិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងកាលណាយើងដួលខ្លួនព្រួខ្លួនឯងទៅលើមហាអំណាចណាមួយធំពីរយើងអត់ឲ្យបានប្រយោជន៍អីទេ
លោកបានលើកយកឧទាហរណ៍ពីរមកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលកម្ពុជាទោទុនទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្ស1970កម្ពុជារងគ្រោះដោយអន្តរាយប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកនៅពេលកម្ពុជាទោទុនទៅរកប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកັບសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ហើយទាញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្ត
ទំបីរងថ្ងៃនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ផ្ដើមបង្ខំយើងជំហរទៅលើចិត្តនេះពលរដ្ឋនេះចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាហើយព្រួយបារម្ភពីរឿងខ្លាចរដ្ឋាភិបាលនាំយើងចូលទៅកំហំហើយនាំចូលទៅជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីស្តឬក៏ថាទៅរកលទ្ធិប្រជាការ
ប្រទេសអាស៊ានទាំង10កំពុងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលមានស្រាប់ទោះជាភាគីចិនត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានគោរពតាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីប្រទេសដែលមានការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ទោះជាមានចំនួនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពតំបន់បាននិយាយថានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនមានតែបញ្ហាចំនួននៃការទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រតែមួយមុខនោះទេដែនសមុទ្រនេះនៅមានការនេសាទខុសច្បាប់ចោលប្លន់លើផ្ទៃសមុទ្រ បញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវសហការគ្នាដោះស្រាយមុនពេលដែលក្រុមប្រតិបត្តិ COC ត្រូវគេតាក់តែងនៅបន្ទាប់ពីក្រុងឆ្អឹងនៃសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិ COC កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះហើយសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលជាគម្រោងនេះនឹងត្រូវគេដឹងថាអាចនឹងដាក់ជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី50ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានចេញមុខជាសាធារណៈប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលការនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេផ្ទុយស្រឡះពីការពី5ឆ្នាំមុននៅពេលដែលការរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជារឿយៗត្រូវបានលាក់កំបាំងលោកលោកហាន់រាយការណ៍ជូន VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានបង្កើតជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាហើយអាជីវកម្មរោងកសាលនិងហាងកាហ្វេទាំងឡាយក្នុងក្រុងដែលមិនរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទទួលបានជោគជ័យស្របពេលដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យកសានពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះទស្សនាវដ្តីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដំបូងនៅកម្ពុជាឈ្មោះថា Q Cambodia បានអបអរសាទរខួប2ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយមានលោក Sorel Thongwan ជានិពន្ធនាយកលោក Thongwan ជាកូនខ្មែរធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងនិងធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បី Giorgio Armani និង Alexander McQueen ទស្សនាវដ្តី Q Cambodia ផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មដែលមិនរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាដូចជាហាងកាហ្វេFeel Good Cafe 2និងហាងដតីទៀតនៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងកែបដោយមានការពិភាក្សាបើកចំហអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកជ័យបូឡាអាយុ23ឆ្នាំជាមេការឆុងកាហ្វេនៅហាង Feel Good Cafe 2និយាយថាហាងកាហ្វេរបស់ពួកយើងអត់មានបែងចែកគាត់ជាខ្ទើយឬអត់ទេសំខាន់គឺគុណភាពការងារត្រូវមកធ្វើការឲ្យទៀងទាត់យើងធ្វើនៅទីនេះគឺដូចជាគ្រួសារអញ្ចឹងពួកយើងសប្បាយលោកបន្តទៀតថាភ្ញៀវគាត់នៅតែមកបើទោះជាដឹងថាកន្លែងនេះមានបុគ្គលិកអញ្ចឹងមិនមែនពួកគាត់នាំគ្នានិយាយថានៅហាងនេះមានបុគ្គលិកខ្ទើយហើយប្រាប់គ្នាកុំឲ្យមកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាគេរើសអើងនោះទេទស្សនវដ្តី Q Cambodia ក៏បានផ្ដោតទៅលើបុគ្គលដូចនាងឡុងម៉ាឡែនដែលជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជានិស្សិតច្បាប់នាងមានការលំបាកជាមួយនឹងគ្រួសារនៅពេលដែលគ្រួសារនាងដឹងថានាងជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះដូចជាថ្ងៃមួយប៉ាម៉ាក់អង្គុយទន្ទឹមគ្នាហើយខ្ញុំមកសួរថាស្រឡាញ់ប្រុសឬស្រីខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សប្រុសខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំរើសទៀតថាយកគ្រួសារឬយកខ្លួនឯងឡុងម៉ាឡែនដែលជារើសការស្លៀកពាក់ជាបរោះចាប់ផ្ដើមលើកម្ពុជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកនាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាតែងតែមើលពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងចង់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញមួយជ្រុងទៀតនៃភាពវិជ្ជមានរបស់មនុស្សហ្នឹងបើគាត់មានចំហររឹងមាំភាពវិជ្ជមានហើយគាត់ក៏អាចនៅតស៊ូនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយបើគ្រួសារទទួលស្គាល់ទៀតគាំទ្រទៀតគាត់នឹងខ្លាយទៅជាសិស្សល្អអាចរកការងារទីពឹងខ្លួនឯងហើយអាចជួយគ្រួសារបានទៀតផងលោកស្រុនស្រុនដែលជាស្ថាបនិកអង្គការសហគមន៍ឥន្ទនុកម្ពុជានិយាយថា
ពួកយើងជឿថាក្រុមការងារដែលយើងរៀបចំឡើងហ្នឹងគឺយើងជឿថាវាអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតយើងអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពទេយើងតែយើងចង់ដាក់ឲ្យមុនហ្នឹងណា
ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសអភិរណិយមមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីដើមឡើយតែងតែយល់ថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាអ្វីមួយដែលខុសពីធម្មជាតិនិងជាការគំរាមកំហែងមួយទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃប្រមាណ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានបង្កការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រឹះសង្គមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយចំនួនបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរំលោភបំពាននិងការរើសអើងនៅផ្ទះសាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគ្រួសារបដិសេធឬរងសម្ពាធដោយសារការរៀបការតាមប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងអារម្មណ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដទៃទៀតត្រូវបានចាប់បង្ខំទុកក្នុងផ្ទះនៅតាមភូមិរបស់ពួកគេលោកស៊ុនស្រូនបាននិយាយថារបាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរើសអើងមានតិចតួចពីព្រោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយចំនួនជ្រើសរក្សាទុកជម្រើសផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនជាការសម្ងាត់ជៀសជៀងផ្ដាល់ដំណឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលបើកចំហក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាកតងទៅនឹងអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៅកាន់ពួកគេគឺមានការកើនឡើងដែរខ្ញុំឃើញថាការហ៊ានចេញមកបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីចរិតប្រុសមនុស្សប្រុសចរិតស្រីគឺមានការចេញមកច្រើនតែអំពើហិង្សានិងសម្ពាធដែលឪពុកម្ដាយដាក់មកដូចជាការនាំទៅឲ្យគ្រូខ្មែរព្យាបាលគឺនៅតែកើតមានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានជ្រោមជ្រែងក្នុងការលុបបំបាត់ចោលទស្សនៈបែបប្រពៃណីលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2004ព្រះអង្គទទួលបានការសាទរពីការប្រទានការគាំទ្រទៅកាន់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមរយៈការយល់ព្រមចំពោះការរៀបការរវាងអ្នកមានភេទដូចគ្នាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅតែដដែលក្រោមរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីលោកនួនស៊ីដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងជំរឿសផ្លូវភេទនិងអត្តសញ្ញាណ Gender នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានជំរុញចិត្តសកម្មជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យងើបឈរឡើងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងច្បាប់ដែលបានហាមឃាត់ការរៀបការភេទដូចគ្នាត្រូវបានលុបក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ព្រះវីរៈបិតាក្នុងឆ្នាំ2004វាជាផ្នែកមួយដែលជួយទៅដល់ក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើទោះជាគ្មានច្បាប់ក្នុងការការពារពួកគេក៏ដោយតែវាក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែរលោកស៊ុនសូនបាននិយាយបន្តទៀតថានេះជាជំហានដំបូងដែលត្រូវបានជ្រោមជែងដោយសម័យកាលនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាដែលបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបានទទួលជោគជ័យមិនថាក្នុងអាជីវកម្មឬជីវិតនោះទេកត្តាទីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាហានចេញមុខគឺប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្ញុំនិយាយតែមនុស្សក្មេងដែលកើតក្រោយឆ្នាំ90គាត់កើតមកក្នុងសម័យតិចណូឡូជីគាត់រស់នៅប្រកបដោយការទំនាក់ទំនងដែលបច្ចេកវិទ្យានេះជួយឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ផ្ទៃមេឃពោពេញទៅដោយផ្សែងពណ៌ប្រផេះគ្របដណ្ដប់ទិសទីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមអាជ្ញាធរសន្យាថានឹងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងបរិយាកាសទាំងនេះទន្ទឹមនឹងពេលដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយនិងសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពលរដ្ឋខ្លះបានប្រែក្លាយវិធីទាំងនោះទៅជាអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសអ្នកស្រី Fate Lapidus រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគិតមិនដល់មួយខែផងទីក្រុងប៉េកាំងមានការកើនឡើងកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ដល់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនថ្ងៃដែលត្រូវបានគេគិតថាបណ្ដាលមកពីការដុតធ្យូងនិងការបំភាយផ្សែងរថយន្តពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទំលាប់ពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅក្រៅក៏ប៉ុន្តែលោកបូគីយ៉ូចង់ស្វែងយល់ពីសារធាតុនៅក្នុងខ្យល់លោកបានបង្កើតកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលកំណត់ពីសារធាតុបំពុលទាំងនោះ
បន្ទាប់ពីវាស់ស្ទង់ហើយខ្ញុំឃើញសារធាតុពុលចេញពីទីនេះ
We are
លោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះថា Air Visual ដែលព្យាករណ៍ពីការបំពុលបរិយាកាសទូទាំងពិភពលោកនិងចែកចាយជាផែនទី 3D ភ្លាមៗនៅក្នុង website របស់ក្រុមហ៊ុនលោក
យើងឃើញចំណុចខ្មៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិន
លោកបុកខ្យោផ្ដល់ប្រឹក្សានៅតាមសាលាមន្ទីរពេទ្យនិងការិយាល័យធ្វើតេស្តខ្យល់និងឲ្យយោបល់ពីវិធីកាត់បន្ថយខ្យល់កខ្វក់ចូលតាមចន្លោះទ្វារនិងបង្អួចអ្នកអាចឃើញពីកម្រិតខ្យល់កខ្វក់នៅខាងក្រៅនៅក្នុងរូបភាពរបស់លោកស៊ូយីលោកបានចងក្រងឯកសារពីគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបានដាក់រូបភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2013មានមនុស្សរាប់សែននាក់បានឃើញរូបភាពទាំងនោះ
ណាហូឡៃម៉ាម៉ាម៉ាម៉ា拍完以后呢和这个网友啊还有在微信微
博តាមរយៈការថតរូបនិងចែកចាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ WeChat នឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតមកខ្ញុំសង្កត់ឃើញថាអ្នករាល់គ្នាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរខ្ញុំជប់រអ៊ូទៀតហើយហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់នេះ
លោកស៊ូថាការស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះជួយលោកឲ្យចេះរកវិធីដោះស្រាយលោកចង់បន្តចែកចាយព័ត៌មានដល់សាធារណជនក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Beijing Air Now និងកំពុងសហការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែរងចាំដីព្រៃដែលបានសន្យាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាណានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន15របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការបង្ក្រាបធំធាយធំរបស់ប៉ូលីសទៅលើក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងការបងពុនថ្មីនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង
់ប្រទេសចំនួនប្រមាណ170ប្រទេសប្រារព្ធទិវា Earth Hour ដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន15របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពើភេរវកម្មនិងការជិះជាន់ផ្ដាច់ការនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអេរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ហើយអតីតប្រធានក៏ដូចជាប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងមិនទទួលបានទឹកដីដើម្បីបានចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះទេវិធានការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបមួយចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើស្ថាប័នអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់លើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងនេះទំនងជាមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានោះទេដោយហេតុថាមានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអ៊ីរ៉ង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើនេះធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេក្រុមហ៊ុនដែលអ៊ីរ៉ង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើទាំងនេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Beltal United Technologies ITT Corporation និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតស្របពេលនោះដែរសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់មួយរូបបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងពិចារណាអំពីច្បាប់មួយដែលនឹងកំណត់ថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារ CIA គឺជាក្រុមភេរវកម្មប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់មួយដែលកំណត់ហៅយោធាអ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មនោះវិធានការទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកាន់តែតានតឹងឡើងដោយសារតែកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយប្រហារពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះ
ក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានធ្វើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើក្រុមបាតកោដែលព្យាយាមធ្វើក្បួនដង្ហែកាន់បដានៅក្នុងទីក្រុងមីងសមនុស្សប្រមាណ700នាក់បានព្យាយាមធ្វើក្បួនដង្ហែនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបងពន្ធថ្មីមួយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការរថយន្តដឹកប៉ូលីសជាច្រើនបានរារាំងក្រុមបាតកោហើយបានវាយប្រហារទៅលើពួកគេដោយប្រើដំបងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់រយនាក់បាន គេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបបានថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានប៉ូលីសវាយដំហើយពួកគេកំពុងត្រូវការការព្យាបាលក្រុមសាក់សីបានថ្លែងថាជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធក៏ត្រូវរងការវាយប្រហារផងដែរហើយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មួយរូបបានថ្លែងថាអ្នកកាសែតយ៉ាងហោចណាស់10អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាប៉ូលីសបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះហើយបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រមាណ60នាក់ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយមកហើយមិនទាន់មានការអធិប្បាយសំទោសហើយមិនទាន់មានការអធិប្បាយផ្លូវការណាមួយតាក់ទិននឹងឧបទ្ទវហេតុនេះនៅឡើយនោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឃឺឈាងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រលានយន្តហោះ Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោក Bill English លោកលីឃឺឈាងមានកម្រងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់រហូតដល់ថ្ងៃពុធខាងមុខបន្ថែមទៅនឹងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនិងលោក Bill English លោក Lee Kuechiang ក៏មានកម្រងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រមួយកន្លែងនិងចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍រូបថតផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏មានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Bill English បានប្រកាសពីគម្រោងដែលចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់គ្រប់ដណ្ដប់ចំនួន 90% លើការនាំចេញនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ចិននិងនូវែលសេឡង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយកាលពីឆ្នាំ2008លោក Bill English បានបញ្ជាក់នេះពេលថ្មីៗនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងដំណើរការទៅមុខបានល្អប៉ុន្តែត្រូវការធ្វើការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនតូច
មានការបាត់ភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រមាណ170ប្រទេសខណៈពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទីក្រុងរាប់ពាន់បានចូលរួមក្នុងទិវា Earth Hour ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលក្ខណៈសកលមួយដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរៀបចំឡើងដោយអង្គការ World Wildlife Fund ទទួលបន្ទុកខាងការពារធម្មជាតិវិមាននិងអាគារល្បីៗជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅអាមេរិកឡាទីននៅអឺរ៉ុបនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅអូស្ត្រាលីជាដើមបានបិទភ្លើងរយៈពេល60នាទីនៅម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅក្នុងតំបន់មានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនធ្វើឡើងដើម្បីលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមអ្នកជិះកង់រាប់រយនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Pedal for Planet ឬកម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីការពារភពផែនដីដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមក្នុងការសន្សំសន្ធ័យធម៌ពលនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអង្គការ WWF ដើម្បីធម្មជាតិបានបង្កើតទិវា Earth Hour នេះដំបូងកាលពីឆ្នាំ2007នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម៌ពលដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានផ្តន្ទាទោសមនុស្ស56នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យលិចទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សច្រើនជាង200នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំមុននេះបតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពរបស់តុលាការជនជាប់ចោទត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី7ដល់13ឆ្នាំហើយជនជាប់ចោទម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពរបស់តុលាការដដែលនេះទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកនេះបានក្រឡាប់លិចនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកនេសាទបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សយ៉ាងតិច169នាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស202នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះ
ជនហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើក្រុមឧបទៀមនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ រួមមានទាំងអ្នកទោសដែលស្ថិតនៅក្នុងគុកស្ត្រីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអេតលីបដែលជាទីក្រុងភីអេសានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារទៅលើគុកកាលពីយប់នោះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគុកចំនួនមានចំនួន16អ្នករួមទាំងបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងគុកផងដែរក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងទៀតថាអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ដោយឆ្មាំគុកខណៈពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនក្រោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រគល់ព្រៃឈើសំខាន់ៗ9កន្លែងទៅឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចការនេះត្រូវបានគេសរសើរថាជាការសំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដើម្បីបានការទទួលស្គាល់និងការការពាររបស់រដ្ឋទៅដល់ជនជាតិភាគតិចឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃឈើប្រហែលតែ 20,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះនៃព្រៃឈើ 8,200,000 ហិកតានៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានគេដកទុកសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដែលអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជនជាតិភាគតិចប្រជុំកោះឬអាមែននិយាយថាជាព្រៃឈើរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Kritika Varago រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពតក់ស្លុតនៅពេលថ្មីៗនេះដល់យុទ្ធនាការរបស់ពួកគេបានកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតី Widodo ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Jokowi ខកខានមិនបានចូលរួមសមាជរបស់ជនជាតិភាគតិចឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនលោកស្រី City Nubaya រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើទៅជំនួសលោកលោកស្រីបានរំលឹកឡើងវិញថាដីដែលបានចែកចាយនៅពេលនេះជាការចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកស្រីបានប្រកាសថាការផ្ទេរដី 7,000 ហិកតានៅជិតបឹងតូបានៅក្នុងខេត្តស៊ូម៉ាត្រាភាគខាងជើងទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចកាន់កាប់ការបន្ថែមចំនួន 13,000 ហិកតាបានកើតមានឡើងដោយការប្រកាសការពីដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីជូកូវីលោករុកកាសំបូលីងជីអគ្គលេខាធិការដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ក្រុមអាមែនបាននិយាយថាតាមការពិតដី 20,000 ហិកតាមិនប៉ុន្មានទេប្រធានាធិបតីជូកូវីបានសន្យាហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅជុំវិញលោកជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានត្រូវទទួលការស្ដីបន្ទោសពីព្រោះតែពួកគេកំពុងអស់បន្លាយបញ្ហានេះគេមិនអាចតាក់ទងក្រសួងដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនោះបានទេកត្តានានាដែលកំពុងធ្វើអាយុយាវដល់ដំណើរការផ្ទេរនេះរួមមានការមិនមានបទបញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រតិបត្តិការសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ2012ដើម្បីការពារព្រៃឈើរបស់ជនជាតិភាគតិចហើយនឹងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗការគម្រាមកំហែងខាងបរិស្ថាននិងច្បាប់ប្រពៃណីក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការចង្អុលបង្ហាញមួយនៃការលំបាកនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយព្រៃឈើគឺថាវាបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីជូកូវីធ្វើទៅតាមគម្រោងដែលមានការពីពេលមុនក្នុងអន្លងរដ្ឋបាលមុនរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូស៊ីឡូបាំបាងយូថូយូណូលោកស្រីនូបាយ៉ាបានប្រាប់តេមពូកាលពីខែមុនថាការសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រូវបានធ្វើតាមដោយការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដ៏សំខាន់នេះទេដូច្នេះមិនមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់សមរម្យនឹងបានតែងតាំងឡើងបានឋិតនៅជាធរមានដើម្បីចាប់ផ្ដើមការផ្ទេរដីធ្លីនោះទេគណៈកម្មការនៃភាពជាដៃគូព្រៃឈើសង្គមនិងបរិស្ថានបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014 ប័ត្របញ្ជាក្រសួងស្ដីពីសិទ្ធិព្រៃឈើបានត្រូវអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ហើយលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីក៏បានចុះហត្ថលេខាលើប័ត្របញ្ជាព្រៃឈើមុនដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2016លោកវីម៉ាវីតូឡាដែលបានធ្វើការនៅក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើរហូតដល់ឆ្នាំ2015បាននិយាយថាគម្រោងទាំងអស់សម្រាប់ផ្ទៃស្ថិតនៅឆ្ងាយសន្លឹមនេះជាលើកទី1ដែលគម្រោងដូចនេះបានត្រូវគេសាទល្បងនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនិយាយទៀតថាការងារដ៏ធំនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះគឺការបង្កើតផែនទីព្រៃឈើសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងការសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងការផ្ទេរពីដំបូងយ៉ាងហោចណាស់ការនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដូច្នេះឥឡូវនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើដំណើរការផ្ទេរដីនេះអាចជឿនលឿនទៅមុខនៅទីបញ្ចប់នោះលោកដេនីរ៉ាហាឌីននាយកសហគមន៍ Mapping Network របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា GKPP បានចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើគម្រោងអំពីដីជនជាតិភាគតិចនៅទូទាំងខេត្តចំនួន25ហើយឥឡូវនេះបានធ្វើផែនទីព្រៃឈើនេះចំនួន8លានហិកតាដែលបានប្រាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចាប់តាំងពីការសម្រេចនោះមកសហគមន៍ GKPP បានជួយចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ស្រុកចំនួន8ដើម្បីកំណត់ព្រំដែនភូមិហើយនឹងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលោករ៉ាហាឌីនបាននិយាយបន្តទៀតថានេះជាគន្លឹះមួយដើម្បីជំរុញការផ្ទេរព្រៃឈើនេះលោករ៉ាហាឌីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងត្រូវបានគេជំរុញឲ្យបញ្ចូលផែនទីរបស់យើងជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកសិកម្មនិងផែនការលោកសង្ឃឹមថាការខំប្រឹងប្រែងរួមនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ដំណើរការនៃការផ្ទេរព្រៃឈើនេះលោករ៉ាហាឌីនបាននិយាយបន្តទៀតថាទោះបីការនេះបង្កើតឡើងក៏ដោយវាជាដំណើរការយូរអង្វែងឧទាហរណ៍វាបានចំណាយពេល8ឆ្នាំដើម្បីទទួលស្គាល់ថាព្រៃឈើខ្លះនៅខេត្ត West Java ជារបស់ជនជាតិភាគតិចកេសាពូហានបានតេនគីឌូលោកអាឡេតាបាអ៊ូនជាសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់មកពីតំបន់ម៉ូឡូនៃខេត្តនូសាតេការ៉ាខាងកើតដែលបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទអាម៉ានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីជូកូវីនៅសប្តាហ៍នេះជាការបរាជ័យដ៏គោលដៅផ្ដាច់ព័ត៌របស់យើងដើម្បីផ្ទេរព្រៃឈើទាំងអស់ចំនួន8លានហិកតាទៅឲ្យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះយើងនឹងត្រូវបន្តធ្វើការប្រយុទ្ធនៅមូលដ្ឋានដើម្បីការពារដីរបស់យើងនៅដើមខែនេះលោកស្រីបាអ៊ូនដែលគេស្គាល់ថាម៉ាម៉ាអាឡេតាបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដែលមានទឹកប្រាក់$100,000ដោយមានថវិកាមកពីពានរង្វាន់បរិស្ថានមាសរបស់លោកស្រីដើម្បីជួយស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធសម្រាប់បុព្វហេតុបរិស្ថានលោកស្រីល្បីល្បាញចំពោះការរៀបចំការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មថ្មម៉ាបនៅទីកន្លែងពិសិដ្ឋម៉ូឡូលោកគីណារ៉ាងបុយជាជនជាតិភាគតិចបាឡង់កាន់ដៃយ៉ាមកពីតំបន់កាលីម៉ាតានភាគខាងត្បូងបាននិយាយថាសហគមន៍របស់លោកបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលការផ្ទេរដីជាផ្លូវការនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការជ្រើសរើសទឹកដីរបស់យើងជាព្រៃសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចតាមការពិតមិនបានរារាំងសកម្មភាពណាមួយទេរួមទាំងការធ្វើកសិដ្ឋានឬការធ្វើសួនច្បារនៅលើតំបន់ព្រៃដែលបានការពារនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ដីនោះជួនកាលយើងត្រូវបានទទួលទោសពីដោយគ្មានច្បាប់ដែលកំណត់ពីការប្រើប្រាស់ដីនោះការអនុវត្តរបស់ជនជាតិភាគតិចភាគច្រើនជាការខុសច្បាប់បើតាមបច្ចេកទេសយើងមានសិទ្ធិដីធ្លីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ដែលមិនទាន់ខ្លាយទៅជាច្បាប់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ដីរបស់យើងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាចិញ្ចឹមឃ្មុំដាំទុរេននិងផ្លែឈើហើយនឹងថែរក្សាផ្ទៅខ្មោចសរីរកធាតុនិងពិធីបែបប្រពៃណីរបស់បុព្វបុរសយើងលោក Moira Moilino នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្រៃឈើអន្តរជាតិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិត្រួតត្រាព្រៃឈើនេះហើយមួយផ្នែកដោយសារការប្រឆាំងជំទាស់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយមួយផ្នែកទៀតដោយសារការខ្វះទំនុកចិត្តថាមនុស្សផ្សេងទៀតអាចរៀបចំចាត់ចែងព្រៃឈើនេះបានទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ការរៀបចំចាត់ចែងព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេគឺព្រៃឈើក៏បានត្រូវគេប្រើប្រាស់ឬក៏អភិរក្សប្រហែលដោយដឹងថាពួកគេមិនអាចឃ្លាំមើលនិងប្រតិបត្តិច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មបានពួកគេក៏បានដឹងដែរថាពួកគេមិនអាចឃ្លាំមើលថាតើសហគមន៍រៀបចំចាត់ចែងព្រៃឈើនោះយ៉ាងដូចម្តេចបានគេបានកត់សម្គាល់ថាការផ្ទេរដីទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចកាន់កាប់មិនមែនមានន័យថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មត្រូវតែបញ្ចប់នៅទីនោះទេឧទាហរណ៍ដីដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចកាចាងនៅក្នុងខេត្តស៊ូឡាវ៉ាស៊ីភាគខាងត្បូងការកាប់ឈើនៅតែធ្វើទោះបីជានៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិកាចាងក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016ពីវិទ្យាស្ថានប្រភពធនធានសកលលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Woods Hole បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជោគវាសនាព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុសកលលោកដែរជាង 1/4 នៃកប៉ាល់ទាំងអស់បានបង្កប់នៅក្នុងព្រៃតំបន់ត្រូពិកដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីរបស់ជនជាតិភាគតិចយោងតាមរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់នៅក្រោមដីជួយធ្វើឲ្យដីត្រជាក់ហើយមួយផ្នែកទៀតកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការឡើងកម្ដៅផែនដីការផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដើម្បីការពារព្រៃឈើទាំងនោះជាការបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់អាកាសធាតុរបស់ផែនដីក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតលោកគីណារ៉ាងបាននិយាយទៀតថាយើងរងចាំដើម្បីឲ្យព្រៃឈើរបស់យើងបានទទួលការការពារយើងបានអត់ធ្មត់នៅលើទឹកដីរបស់យើងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយយើងមិនមានគម្រោងទិញឬលក់ព្រៃឈើទាំងនោះនៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
ៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលសន្តិសុខជាតិពឹងពាក់ខ្លាំងឡើងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសដៃគូយូរយារមកហើយនិងបង្កើតភាពដៃគូថ្មីៗនិងមានភាពបញ្ចូលថ្មីៗដើម្បីជំរុញទៅមុខគោលដៅសន្តិសុខទៅវិញទៅមករបស់យើងការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយនិងយោធានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ជាមួយគ្នាជាមួយក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីជួយកែលម្អសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តយើងនៅទូទាំងពិភពលោកយើងធ្វើដូចនេះដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្រដាប់ប្រដានឹងការវឹកវើងជាចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ឧបសគ្គខាងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោក David McKibbe មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៅឯការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយនិងកិច្ចការយោធាបានសរសេរការពិពេថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាយើងធ្វើការនៅទូទាំងពិភពលោកដោយជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងពួកដៃគូរបស់យើងក្នុងក្រុមចម្រុះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចំណេញប្រឆាំងនឹងពួក ISIS គាំទ្រប្រទេសជាតិនានានៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យថែរក្សាដែនទឹករបស់ពួកគេនិងឈរជាមួយពួកដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដូចជាពួក Boko Haram និងពួក Al-Shabaab ជាដើមក្នុងចំណោមឧបសគ្គឯទៀតដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយនិងកិច្ចការយោធាមើលការខុសត្រូវលើទឹកប្រាក់6,000លានដុល្លារនៃកម្មវិធីជំនួយសន្តិសុខដែលមាននេះជួយពួកដៃគូរបស់យើងធ្វើវិនិយោគក្នុងការវឹកវើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទិញសម្ភារៈផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធលក់គ្រឿងឧបករណ៍យោធាឲ្យបរទេសដែលជាគ្រឿងឧបករណ៍នៃគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានមុខនេតិជាទម្រង់មួយនៃជំនួយខាងសន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរគ្រឿងឧបករណ៍និងសេវាខាងការពារប្រទេសទៅឲ្យពួកដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរជាដំបូងការផ្ទេរបែបនេះណាមួយត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការពិនិត្យវិច័យរសាបមួយពីព្រោះនៅមុនមានការយល់ព្រមដល់ការលក់សម្ភារៈទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវថ្លឹងថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកត្តាមួយចំនួនធំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបវិជាថា ការផ្ទេរបែបនេះនៃយុទ្ធបកោទំនើបទំនើបកម្រិតខ្ពស់មានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីបញ្ចប់កម្មវិធី Lead Nation Procurement Initiative អនុញ្ញាតឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក្នុងអង្គការអូតង់ផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសជាសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃអង្គការអូតង់នៅគ្រឿងឧបករណ៍យោធាទិញពីប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអាចថែរក្សាអមមានភាពទូទុនកាត់បន្ថយសហ៊ុយតែនៅតែរក្សាសមត្ថភាពតាមដានគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះបានលោក David McKibbie មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈបានសរសេរថាទោះណាជាយើងប្រហែលមិនដឹងអំពីអ្វីជាឧបសគ្គធំនៅពេលក្រោយដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិដែលនឹងលេចឡើងក៏ដោយក៏លោកអ្នកអាចសង្ឃឹមលើការបដិញ្ញាតទៅទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការធ្វើសកម្មភាពដល់ការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនិងដល់ការថែរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាការវាប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមអាល់កេដាមួយរូបដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាប្រហារដល់ប្រឡាយលើសន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីឆ្នាំ2008និងការវាប្រហារលើរថយន្តក្រុងមួយដែលដឹកក្រុមកីឡាករ cricket មួយក្រុមកាលពីឆ្នាំ2009នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមេដឹកនាំអាល់កៃដាដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះឈ្មោះ Gary Yassin ហើយមេដឹកនាំអាល់កៃដានេះជាភេរវករជាន់ខ្ពស់មកពីខេត្តបាឡូជីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានមេដឹកនាំអាល់កៃដានេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមតាលីបង់ Tehrik A និងបានដាក់គម្រោងវាយប្រហារភេរវកម្មសម្ងាត់ជាច្រើនកន្លែងកន្លងមកការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបណ្ដាលឲ្យមេដឹកនាំអាល់កេដារូបនេះបានស្លាប់បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនានៅក្នុងខេត្តប៉ាទីកាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំអាល់កេដាឈ្មោះ Gary Yassin គឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាពួកភេរវករដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងដែលប្រហារវាយប្រហារលើមនុស្សលោកត្រង់នោះនឹងមិនអាចរួចខ្លួនបាននោះទេមេធាវីរបស់សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីមួយកន្លែងបាននិយាយថាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនរារាំងមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយហេតុថាសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះត្រូវអាជ្ញាធរចិនសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិនលោកចិនជីនស៊ឿមេធាវីរបស់លោកហ្វឹងចុងអ៊ីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យเทคโนโลยีស៊ីដនីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមន្ត្រីព្រំដែននៅឯប្រលានយន្តហោះមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្វឹងចុងអ៊ីឡើងជិះយន្តហោះលោកហ្វឹងចុងអ៊ីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសសូម៉ាលីលោកម៉ូហាម៉េតអាប់ឌុលឡាហ៊ីម៉ូហាម៉េតបានជំរុញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ស្វាស្វែងរកគ្រប់វិធីដែលមានដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សមួយផ្សេងទៀតកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសមួយផ្តោតលើជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានម៉ូហាម៉េតបានសុំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំអាជ្ញាធរអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកខាងអភិវឌ្ឍជួយប្រទេសរបស់លោកស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីរួមទាំងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះផងដែរលោកស្រីខារីឡាមដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនជ្រើសរើសលោកស្រីឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.